Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-għakom miej Anton Farrugia għal-programmi uħor fil-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Bħal drabi oħra fil-programm tal-lum għanna għalikom rakkonti stejjer osra f'nofs il-ġimgħa. L-ewwel storja li sejrin nwasslulkom hija meħuda mill-ktieb li jismu Mill-qalba tar-raħal. Storja li ħarġet mill-pinna ta' Carmel Bianchi. L-istorja jisimha Il-Weda. Fil-qalba tal-Italja, fraħal ċkejken ġewwa l-kampanja, kienet tgħix tfajla f'qira, jisima Marjosa. Kienet tfajla ħelwa, ta' bil-ħaq anġlu tal-ġmiel. Twila, parajnejn ċelesti, xara debi mitluq fuq spallejja, u fuq kollox, kella wiċċa ma tpinġieħx. Il-ġmiel ta' personita ġela tisraq mhux biss moħħ iż-żgħażagħ, imma wkoll dak tar-ġiel miż-żewġa. Għax is-sabiħ kulħadd jaf jarah. Barra dan, kulħadd għaddemmu l-laħam. Biss, għalkemm Marjosa kienet taf illi hi monija biġmiel illi jsaħħar, qatt ma tkesħet jew tkabbret biha nnifisha. Għall-kuntrarju, hija dejjem għażlet illi ssellem lura lil dawk li joffrula t-tislim tagħhom. Kont insejt insemmi. Il-ġenituri ta' Marjosa kienu tilfu ħajjithom f'inċident ta' traffiku meta il-karozza tagħhom ħabtet ma' oħra u bintom baqgħet ħajja b'miraklu. Min hemm il-quddiem ix-bejba kellha tfendi għal rasa u taqta' bisniena għall-ħobża ta' kuljum. Lejxin tagħha kienet ta' ilgħu minn ħanut kbir tal-ħwejjeġ fejn kienet taħdem bħala lavranta. Qodwa waħda mar jixtri xi ħwejjeġ minn dak il-ħanut ta' xejn ta' żagħżugħ pulit. E kif għajnejhom iltaqgħu, it-tnejn ħassew ċerta ġibda għal xulxin. Marjosa dikment ħasset illi fih ser issib dak illi seta' jagħmilha ħinja fil-ġejjieni. Tgħid kemm il-darba daħal fil-ħanut biskuża li se jixtri xi ħwejjeġ, issa fuq kollox imissa diġà arusa, beda jberra f'moħħu. Mill-manjieri tagħha miegħi ma jidhirx li arusa tidher li hija wkoll inġibdet lejja. Għalhekk nipprova nħajjarha toħroġ mqar darba miegħi. U f'dan il-baħar ta' ħsibijiet mar fuq it-tfajla u talaba jekk xi darba wara x-xogħol jistax jiltaqa' magħha għax kellu xi ħaġa importanti xi jgħidilha. Marjosa ma qatlux le. Ftehmu l-ġurnata, l-ħin u l-post u nferdu. Ma kellix sabar taħdem dakinhar. Kellha 700 sena ħalli jfittex jasal il-waqt biex tiltaqa' miegħu. Michele Santi, kien għanila li jismu, ħim miftijem fl-axħar wasal. Marjosa bl-aħjar il-bies illi kella kienet qisha ħirġa minn faċċata ta' figurin. Michele stedina jmorru jxorbu. Kienet ferħana bil-laqgħa tagħhom flimkien. Xorbot aktar milli kien imissa, imma mhux illi sikret. Wara ħaditu id-dar tagħha. Donnu b'dak illi xorbu ma kienx biżejjed. Kelma ġib il-oħra, għadda l-ħin u żagħżugħ weħel hemm. Għaddew il-lejl flimkien u l-porvli tqiegħed ħdejn in-nar. Sa dakinhar ġieħa kien bla mittiefes, imma billi Marjosa kienet inġibdet lejh ma felħitx tgħid le għall-ġibdiet naturali tagħha. Għaddew bosta ġimgħat bla mar nexxiela terġa' tara lil dak illi kienet intelqet f'idejh. Madana kollu hija dejjem it-tamat illi xi darba qatt terġa' tintelaq fiħdanu. Xi xhur wara, ħdejn id-dar ta' fejn kienet tammar Marjosa kienu qegħdin jinġibdu xi xeni minn film. Ix-bejba xirfet it-tawal mit-tieqa u qadet ħares l-isfel. Fuqt minnhom id-direttur li kellu fideh dan il-ġbit tal-film waqaf jiċċassa lejn ir-ras ħelwa ta' tfajla. Fis-sewwa kollha ħassu jissaħħar wara ġmiela. Dik maħluqa l-biċċa xogħol f'dan il-film, ħaseb bejnu bejn ruħu d-direttur. Telaq kollox minn idejh, rasaq leha u talabha tinżel tkellmu. Marjosa laqgħet it-talba tiegħu ftit tal-ħin kienet quddiemu. Jiena Salvatore Bruno, direttur tal-film, għal l-raġel. Jiena Marjosa, fiex nista' naqdik? Żewġek hawnhekk qiegħed jekk jogħġbok, staqsa d-direttur mal-intebaħ illi kienet ila. Le, jiena m'iniex miż-żewġa. Weġbitu kollha mistħija. Imbagħad għajnejha imtlew bid-dmugħ. Skużani, ma rridx noffendik. Il-ħsieb tiegħi kien illi nitolbok tieħu sehem fil-film. Fil-qagħda li qiegħda fiha nistħi nidher quddiem in-nies. Hija dispjaċini. Imma xorta waħda nirringrazzjak. Qaltlu bil-kemm tinstema'. Kien ser joħroġ imma hi stednitu jieħu kikra tiegħi magħha. Skużani, taf, kont se nħallik titlaq bla ma biss offrejtlek daqsxejn te. Qiegħda aljenata u mħawda għal dan kollu li għaddejja minnu. Is-sur Bruno dak li kien qiegħed jistenna. Għalhekk ħatafa fil-kelma. Ma xtaqx jara l-bieb ta' barra bla ma jseħlu dak li kellu f'moħħu. Beda jara xi jgħid u jirrakkonta ġrajiet biex kemm jista' jkun itgħu ħinu rib dik li nġibed bruħu u bġismu leha. Il-kliem beda ġej paċċi rasa. Waqt li kienu madwar il-mejda, Marjosa femitu dak kollu illi kien għadda minn għalija. U wkoll beda jferra omtu magħha. Saħansitra stqarrilha illi kien jixtieqha lis-sir martu, minkejja li kien jiġi missiera fil-wisa. Miegħi ma jkun joqsok xejn, ħandi flus kemm trid jiena fuq kollox armel. Ma jistax ikun, qatlu Marjosa. Kemm nixtieqek tilqa din ix-xewqa tiegħi. Għal darb'oħra niżik ħajr imma nerġa' ngħidlek, ma jistax ikun. Nixtieqek tifhimni. M'għandi l-ebda ħsieb għar-riqin, jien lest li nieħdok hekk kif int, kompla jgħidilha Salvatore, mitluf ħares leha u jitloba bil-ħniena. Jekk ma jkunx hu, ma jkun ħadd, reġgħati. Mhux għax irrid inweġġalek qalbek taf x'imma la dan Michele Santi li semmejt li qatt ma rajtu b'għajnejk isjet u nibża li minn tisset araħ fil-ġejjieni għax ngħiduha. Lek in-nies għamel biċċa bħal din kien imissu qalbek tiż-żewġu. Għalilha d-direttur bil-ħlewwa. Jiena napprezza tassew il-kliem ħelu u ġentili tiegħek, imma nixtieqek tifhimni, tenniet it-tfajla imnikta. Ma rridx nisfurzak aktar. Biss ħallini ngħidlek li jiena nibqa' nistennijek. Jien illum ser ikolli nitlaq minn hawn. Ara, ħu f'idejk dan il-biljett u jekk iddawwar femtek jew tkun teħtieġ xi ħaġa, fittixni. Niżgurak li dejjem issib nilest biex ngħinek. Issa nħa, ha, ħu dawn il-flus u ixtri dak kollu li teħtieġ. Għal dan l-aġir ta' rispett u ta' mħabba li wrija d-direttur, Marjosa għamet minn fejn kienet, ġriet għal fuqu u stampatlu bewsa fuq wiċċu. Salvatore ħafa samiegħu, biesa, u qalilha b'qalbu maqsuma. Ma ninsiha qatt din il-bewsa ħelwa tiegħek. L-kliem, ir-raġel, ħadilha bidejha u nfirdu. Id-disa xhur ta' tqala kienu waslu biex jintemmu. U Marjosa kienet tinstab l-isptar biex tagħti tarbija lid-dinja. Fit-taqsima tal-maternità it-tfajla kellha tifel, ġmiel ta' tarbija li ma kinitx tagħmel qajb lill-omma. Marjosa semmit lil-bina Salvatore, għal dak id-direttur ta' qalb kbira li donnu kien mibgħut mis-sema biex jieqaf magħha. Għax issa il-Michele Santi ma rridx taf aktar bih. Iżda d-destin kellu jkun ta' bil-ħaq kiefer ma' Marjosa. Wara l-ħlas, inqalaw ħafna komplikazzjonijiet u ħajjita kienet iltaqat ma' saram kbir. Kienet mardet marda qalila li issa waslita fit-tmiem. Fl-aħħar momenti ta' ħajjita, Marjoża kienet imdawla minn saċerdot illi ma fdajiex għal waqt wieħed biss. F'ħin minnhom għamlitlu sinjal u resaq aktar qrib tagħha. Sinjur, sinjur nitolbok pjaċir l-istnet il-moribonda. Għajd li binti x'tixtieq u ibqa' żgur li issib l-għajnuna tiegħi, weġibha l-qassis. Dun, jiena naf illi jisa tal-waqt immut. Ħolan il-biljett u nitolbok tieħu l-għażiż ibni f'dan l-indirizz. Itlob lis-Sinjur sabiex irabbih. Għajdlu din kienet l-aħħar xewqa tiegħi fuq is-sodda tal-mewt. Ma nixtieqx li jindbagħad forfuna trofju. Għajdlu koll għajdlu li jiena semmejtu Salvatore, għalih. Twedni dun, twedni li tagħmel dan. Talbitu biħrara kbira li msejkna moribonda. Iva, minn wedek, għalina l-qassis, hekk kif ħamin idea l-biljett illi kellha. F'salt wieħed, Marjoża mejlet rasa u daħlet tistrieħ fl-eternità. Wara l-funeral, il-qassis żamm kelmtu. Mar bit-tarbija f'dak l-indirizz u ma damx ma sab ruħu quddiem is-Sur Salvatore Bruno. Iż-żewġ tirġiel ħadu bidejn xulxin u daħlu fis-sala biex ikunu jistgħu jitkellmu aktar bil-libertà. Il-qassis kien l-ewwel wieħed illi fetaħ f'ommu. Sur Bruno, għandi nifhem illi kont tafa sewwa lill-Marjoża u x'hekk. Jiena darba rajta, ħassarta u x'taqt ngħidna. Dak il-biljett li tajtni jiena kont tajtu lila, għajd li dun, fiex nista' inkun ilha ta' għajnuna, staqsa bla sabar Salvatore. Marjoża m'għadix magħna. Mietet ftit ilu iżda fuq is-sodda tal-mewt tagħha talbitni niġi għandek u nittolbok iżżomm din it-tarbija u trabbija inti. Spjega l-qassis b'kalma li ma bħala. Għal din il-bxara qatt mistennija, għajnejn Salvatore bdew jgħumu fid-dmugħ. Għal mument fil-kamra waqa' skit kbir, imbagħad ir-raġel dar fuq il-qassis u talbu. Il-qassis iseħħ ħajr tal-att ta' karità li kien ser jagħmel, imbagħad it-tnejn sellmu lil xulxin u nfirdu. Kif sab ruħu waħdu Salvatore sakkar il-bib tas-sala mar fuq it-tarbija u reġa' kixef ftit ix-xall biesa u qal waħdu. Kemm ħelu dan it-tarbija. X'bambin fik u iċ-ċommok għandek. Imbagħad komplajtenni b'qalb maqsuma. Marjoża ta' qalbi, kemm ħabbejtek. U nfex f'bikja kbira. Baqa' ħares ċas lejn it-tarbija sakemm id-dmuħ ċaj parlu ħarstu. Kif stejqer sejja waħda mis-sefturi li kellu fil-villa warrafa illi kienu se jrabbu lil dik it-tarbija. Talaba tieħu ħsieb tixtri l-bżonnijiet kollha meħtieġa għalija. U wara li jagħmel dan telaq jarraf lill-ibnu l-waħdien iġino u lill-martu Tania li għati li kienu ilhom bosta snin miż-żewġin kienu baqgħu bla tfal. Mhux biss, iżda t-tobba kienu qatawlhom ishom li qatt seta' jkollhom it-trabi. U ma' din il-bxara bejn l-iben u martu kien inħoloq inkwiet kbir. Ġurnata waħda, Gino sab li l-papa tiegħu waħdu qallu: Papa, inti ma tarax illi dan huwa ġen kbir tiegħek li żżomqgħu fil-villa tagħna tarbija barranija li ma tafx ta' minni? Murara n-nies, murara x'inhu ma jqassu fuqna u jgħidu li ġibna tarbija għax ma jistax ikollna tfal. Jien ta' sikwiet qed ikolli xi ngħid ma' Marti, ħtija ta' dan l-emil bla sens tiegħek. Tania, bil-kemm mixtieħu b'insult dan l-aġir tiegħek. L-estejt milli kellek tgħid li jibni, għallum bad missieru. Taf inti li dik it-tarbija mixej barranija? Qed nisma' sew jien papa. Tgħidlix illi dak it-tifel huwa tiegħek hux. Allu ġino mistaġeb. Ibni, imma ejt issewwa. Ma tarax jagħtik lemħa lilek staqsih missieru għal darb'oħra. Inti taf x'inti tgħid, papa, mela tassew qed tidla frasek min jisimek tgħid il-klim bħal dan, qal imma sħan Leven. Ibni, kun raġel, u stqar miegħek jissewwa kollu. Jiena missierek u nadrek, tistħix, għamillu il-qalb Salvatore. Papa, jaqgħu illum m'intix tħossok fija jew. Ara kif qed titkellem tali ma tmux tisimak marti u titfani f'baħar tankwiet? Lele, ġino, lele. Jiena qed noħodha miegħek għax ma nistax nisimek issostni biex intellaq lil dik it-tarbija l barra minn hawn. Jaqgħu qiegħed tinkwieta għax tibżgħu li se tnaqsilkom bil-wirt? Mela ħallini ngħidlek illi jiena diġà waħħalta frasi x'għandi nagħmel biex tkun taf ibni. U laqgħet nara li jint ma trix tkun sinċir miegħi, għax beżiej, ħallini ngħidlek li dak it-tifel huwa tiegħek, Sur Michele Santi. Fimtni sewwa, ommu mietet ftit tal-ġranet ilu, qallu l-missier bleħen sod. Imminti, inti xi provi għandek ta' dan kollu, saqsa Leven mifxul u mħawwad. Ibni, ersaq ftit ħalli nurik x'għandi fil-but tal-ġlek, ersa qisha, hija tara din il-ġiżirana. Jew aħjar, ħares ftit lejn dan is-salib illi għandha magħha. Qed tarhom dawn iż-żewġ ittri GB, dawna mhux Gino Bruno jfissru. Taf li din kienet imdent l-amon it-tarbija, hija tarafa. Forsi dina mhijiex l-istess waħda li jiena tajtek bħala rigal meta kont tagħmel l-ewwel tqarbina. Għajli, għandek il-wiċċ tkomplitejted il-ġiżrana mixtieqek? Meta inti tajta lil-lom it-tarbija, ma is-xejn x'jista' jiġri wara, kompla x'xieħ. Tkompliċ, papa, tkompliċ, aħfirli, nitolbok iqaf. Għax urejtni li issa taf bl-istorja kollha, allum ibluħ ibnu. Ibni, taf x'besib ibni nagħmel, se nibgħat għal martek u kellimha jien. Se tagħmel papa, rid jaf mistaġeb ġino. Mela tassew li qed titlef rasek? Se tgħid dan kollu lil Tania? Dik żgur titlaqni qabel tispiċċa tgħidilha b'din l-istorja kollha? X'taħsbu inti lil missierek? Jien m'għandix ħliefek ibni. Intu għall-akbar teżur li għandi. Lele, mura jgħid lil martek tiġi sawnu l-bqija ħalli għalija. Naf x'għandi ngħidilha, mur ibni mhux. Amarlu Salvatore. F'kemm inna ngħidu, Gino u Tania kienu jinstabu bil-qiegħda ħerqanin jisimgħu x'kellu xi jgħid il-missier. Illum inħoss li għandi niftaħ qalbi magħkom u ngħidilkom il-verità kollha dwar dik it-tarbija li qed irrabbi fil-villa. Illum omm dak it-tifel hija mejta. U missiera? Missiera huwa jien. Aħfruli żbaljajt. Aħfruli. Lele, tħarsux blikra ħlejja, tafx. Kulħadd jista' jiżbalja mhux hekk? Iżdissa ninsab niedem u beħsiebni nħallas il-prezz tal-iżbal tiegħi. Tania skantat tħares lejn żewġa. Nixtieq nitolbok favur, Tania, għallha mbagħad Salvatore bil-ħlewwa kollha. Għajt li papa, qalet minn taħt l-isin il-mara, għadha nofsa mibluha wara l-aħbar li kienet għadha kemm semgħet. Inti taf tajb kemm nirrispettak. Inħossni ferħan tassew illi ibni għażlek bħala martu. Ma setax għamel għażla ħjar. Issa nixtieq nitolbok illi taħodli ħsieb din it-tarbija daqs li kieku kienet tagħkom. Bekk ittaffu li ftit mid-dispjaċir illi għandi. Inti taf tajb illi tarbija bħal dik ma rabiss kapaċi tieħu ħsiebha sewwa. Għalhekk nitolbok tkun it-tieni omm tagħha. Xi tgħid, eh? Tania, ħosbiena dawret wiċċa lejn Gino, mbagħad wara pawsa qasira bidmuħ fajna jaqaltlu. Papa, għall-imħabba li għandi lejk jiena inwedek li nagħmel dak kollu li tixtieq. Imma qabel nagħti l-kelma tiegħi, ħalli nara xi jgħid żewġi. L-isnet Tania. Għal dan il-kliem, Gino għamen bil-qiegħda u Marianna il-martu. It-tnejn bajnu jom imdemma resqulejn it-tarbija, refawwa uħadnuwa maħħum. Imbaħt, iċkejken Salvatore, donnu ħaz dik il-paċi li raġad bit il-saltan bejn dawn iż-żewġ miż-żewġin, un tilef f'nasa ħelwa. Meta raw hekk Gino u Tania poġġew mill-ġdid fin-nieqa lit-tarbija u ħarġu mill-kamra. X'insabru hu waħdu mill-ġdid mat-tarbija, Salvatore Bruno ħsaq leha u wara li tefa' fuqha ħarsa twila għal f'qalbu. Nittama li issa qiegħda tistrieħ fis-sliem. Mariosa. It-tieni rakkont li għanna għalikom fil-programm pizzikato ta' din il-ġimgħa huwa maħud mill-ktieb li jismu L-Anġlu tal-Qirda u stejjer oħra, ktieb maħruġ u miktub minn Anthony Cordina. L-istorja jisima L-Adira. Bħal farfett kienet għadha kemm toħroġ mill-fostqa u bdiet tittajjar minn fuq warda għall-oħra biex issof issugu taħlewiethom. Ambrosja ta' mħabba għażlija kebset il-qalba bifjammi ta' nirien l-imħabba. L-idlong tqanqlu f'ħuġġieġa għall-imħabba illi kellha għalih. Kienet ratu l-ewwel darba ħdejn l-Adira, jista' tas-Salamun, u dik il-blata fejn kien imur qatta sagħtejn fil-ħemda u s-solitudni. Kien jidher strampa l-aħħar trid issellimlu biex isellimlek, hekk kienet taħseb. Ftit lim mill-Adira kien hemm ix-xari li fl-istaġun tar-rebbija ikunu mimlijin kollha pepprin, lellux, narċis, fidloqhom, ansar, ġarġir, ħaxix Angliża u faqqus il-ħmir. Ta' kull filgħodu kienet tmur taqta' n-narċis għan-nannita. Li, xwejħa, b'devozzjoni kbira kienet qiegħed quddiem l-inkwatru tal-Madonna tas-Saħħa. Jum minnhom iddeċidiet li turih b'imħabbita, l-imħabba li kellha mistura fil-ġewwieni ta' qalba. Jew sejra lura lejn darna n-nita b'dik il-bixkilla narċis fewwieħ, għamlet fit tal-kuraġġ u resqet lejh u hawn ha dan il-ħodon, taf kemm ifuħ? Qaltlu xi ftit mistħija. Grazzi, sinjorina. Alla u d-bismina. Dik id-bissima kien fija x-tifem. Breħet in-narċis kienu t-kelmu. U għama qaċ l-ura, ħadu u ringrazzja. Meta l-għada raġaw il-taqaw da muħin twil jitkelmu jitċajtaw bejnietom. Ma għalli lix le meta staqsietu biex jalli ma t-istat. Bxejn mu diffiċ li biex t-istat tafx. Azba u daqxejn paċenzja kull ma trid. Għallela jitbissem waqt li tal qasba biex ħajjara tistat waħda. Malabex kienu jinżlu sal-Adira, imorru fuq l-istess blata illi kienet saret in-niċċa ta' mħabbithom, u jqattaw l-aħħar sigħat tal-jum f'dik il-ħemda jgawdu s-seħer ta' nżul ix-xemx, jgaraw xi ċaka jew tnejn fl-ilma, waqt illi iħarsu u jitpaxxew bl-aħħar imrieżaq tax-xemx jitbewsu mal-ilmijiet tal-Adira. Qabel ma dak il-ballun ħamran imur u jistaħba wara l-għoljiet. X'kien sar minnu? F'dawn l-aħħar jiem ma ratu xejn, l-ebda ħjiel tiegħu kien osfor, kien eb. Forsi kien reġa' bdielu, u mingħajr ma qal ilab xejn kien qabad u telaq x'imkien ieħor f'xi raħal remot fejn ma kien se jara qatt u qatt. Mela. Ta' bilħaq kien stramb dan u kella raġun titħasseb hekk fuqu. Kienet għaddejja minn quddiem ħanut li jbiħ il-gazzetti u ħarsita waqgħet fuq wieħed minn dawk il-kartelluni illi kellhom dendlin mal-bieb ta' barra. Fuq kartellun ta' gazzetta minnhom kien hemm miktub hekk. Żagħżugħ ta' 25 sena instab marra fl-Adira. Kurzita kbira fuqha daħlet fil-ħanut u xtrat il-gazzetta. Fil-faċċata ta' quddiem rat ir-ritratt tiegħu ħdejn l-istess heading tal-kartellun u ftit l-isfel kienet rat 2000 mar ineħħi ħajtu. Kellu l-lukimja. Il-marda kienet laħqet daħlitlu sew għal-ġewwa u ma kienx hemm tama. Qatt ma kien tarfilha b'xejn. Mhux kienet se tagħmel kieku stess, qalba bdiet ħabbad. Ħassita tindiex u tirtot u biex ma taqax mal-art kellhom iżommu għan-nies. Qed iħossu każin, sinjorina, staqsija sit il-ħanut għal-gazzetti. Leh, xejn leh, tani hekk ftit tixjir il-mejt. Ċili jatini hekk taf ma forsi għax nikol mill-inqas. Qalet. Dik il-għodwa kienet differenti għalija. Ħassita illi sa' hemm kellu jwassal id-destin tagħha. Dakinhar ma marritx għand nannita kif kienet tagħmel kull filgħodu. Inflok baqgħet sejra lejn l-għadira. Waslet fejn dik il-blata li kienet saret in-niċċa ta' mħabbithom. Min se ta' jsab barra? Min se ta' jfarraġa? Mela mhux għax stramp? Rid jaħbi minna l-mewt li kienet dejjem risqa' lejh. Dejjem risqa' lejh bil-minġel tagħha r-riedi merfuħ. Taħżdu mid-dinja fl-isbaħ żmien taż-żożija. Għaliex ħallejtni waħdi? Issa s-sena għamel jiem minn ajrek, inħossni mitlufa. Bdiet tajjet u tixer, waqt li bdiet tbus ir-ritratt tiegħu fuq il-gazzetta. Sewa sew f'dak il-waqt bħal donnu sematu jsejħela minn iħla dira. Jien għad ninħobbok, u mħabti għalik ma tmut qatt u qatt. Iva, u kien, leħnu kienet arfitu. Resqet lejn ix-xifer tal-blata u ntefa' tal-isfel. U dak il-qari wassalna fit-tmiem programmi oħor f'din is-sensiela Pizzicato stejjer osra f'nofs il-ġimgħa fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Kenny Tmizzi, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.